Съвсем скоро ще бъде публикуван дебютния ви роман «Аз още броя дните», чиято история се развива на фона на войната в Босна през 92-а. Забранената любов между християнин и мюсюлманка истинска история ли е или е плод на вашето въображение?
Историята е изцяло истинска, основата, разбира се, ми художествени измислица в самия роман. Освен че историята истинска, се постарах максимално да се доближа до реалността. Като където му бях в Сараево, говорих с хора, които са познавали моите герои, с хора, които са преживяли блокадата, за да мога да почувствам цялото това нещо и за да мога да го предам в романа. Иначе за първ път чух тази история в университет като аудитория от мои студенти за тази любов между християнин и мюсюлманка. Те са буквално от деца заедно запознати, когато са на 4 годинки на път за детската градина и остават цял живот заедно. Така че основата на историята си е истинска и аз максимално съм се старал да се придържам към тази истина.
За да довършите романа, сте отишли на мост, който е свързан с историята, която разказвате, и сте се разплакали. Какво стои зад тези ваши сълзи, съдбата на героите, която се повтаря многократно на Балканите, или ненаучените уроци от историята, или пък нещо друго?
Много неща, които казахте. На първо място аз се върнах, т.е. бил в Сараево, за да проуча историята, и когато чух историята на хората, преживяли блокадата, едва там си дадох, и то не напълно, сметка какво са преживяли тези хора. Това наистина няма аналог в човешката история. Това е най-жестоката блокада на град, която продължава 4 години. И бях решил, че ще отида на моста, тъй като е пряко свързан с историята на моите герои, тъй като те правят опит за бягство от обсъдено Сараево. Бягство е възможно само през едно единствено място, мостът Върбая на река Миляцка. И бях решил, че ще отида и там символично ще напиша финала на моята история. Те са тръгнали да бягат между 21.00 и 21.15 на 19 май 1993. И аз реших точно този времеви интервал да сега на моста и да напиша финала, но когато стъпих на моста, просто се стринах и се разплаках заради блоката на всички хора, които са били в тази блокада. Но понеже вие засегнахте системата за омразата на Балканите, едно от нещата, които са като основна постановка в този роман и във втората сюжетна линия в него, извън основата, която е за Балканите ми герой, е за търсенето корените на омразата на Балканите. Как може да сме толкова еднакви, еднаква култура, еднакво минало, еднаква история, еднакво страдание, еднакъв начин да изразяваме емоциите си, а толкова много да се мразиме. Така че това е едно от основните елементи в самия роман, а той е въобще свързан и с моя живот, тъй като аз съм специалист по етно-религиозни конфликти, това предавам в университета и го преподавам и си го избрах за тясна специалност, единствено защото за мен няма по-голямо безумие от конфликт на религиозна основа. И искам да изобличавам абсурдността на това нещо и затова написах и романа.
Вие достигнахте ли до собствен отговор, защо толкова се мразим на Балканите?
Честно казано, не да. Даже бих си самоцитирал един пасаж от книгата, където с един герой, който е същия реален против, който срещнах в Хърватска, в Янса в Босна, казва следното: тук всеки мрази всеки, вие мразите турците, ние бушняците и хърватите, македонците май мразят всички, гърците не понасят албанците, албански и хърватите ненавиждат сърбите, и това е един омагьосан кръг насилие, лайна, болка, и така ще е во веки веков. Омразата ще се предава от бащи на синове и от синове на техните синове, а някой ще печели от нея. Толкова е просто. За съжаление, не можа да стигна до основата, откъде тази омраза. Може би моето лично обяснение като преподавател по етно-религиозни конфликти, като географ по образование, е мястото, на което се намират Балканите. Този раздел между два свята, Запада и Изтока, Европа и Азия, християнството и исляма, европейската ценност и Ориента. В резултат на което се получава една невероятна смес от етноси, народи, религии, и като се върне назад с историята, да върти на колелото, всеки има какво да връща на другия етнос. В даден момент от историята всеки етнос се убива и залатва на друг етнос, и това се повтаря постоянно с това връщане. И другата причина е, може би, че ние сме наистина крайно емоционални хора на Балканите и много лесно е външни фактори да запалят искрата на омразата и да се връща тази рефлективна омраза с това, какво имаш да връщаш на другите.
Като преподавател по етно-религиозни конфликти, проблематиката на романа и тема на общуването ви с студентите, какво им казвате за днешния променящ се свят, за страховете и за предразсъдъците, с които биват посрещани различните по етнос и по религия?
Основното нещо, на което искам да науча моите студенти, е да приемат промените в света обективно, нормално и без никаква паника. Да, това, което в момента се случва с огромната миграционна вълна към Европа, с етническата, религиозна и расова промяна на населението, е факт и става много бързо, но това се е случило постоянно в цялата човешка история. Просто в момента динамиката на процесите е по-бързи. Затова се опитвам да ги науча на първо място да няма никаква паника и страх. Нормално е, случва се, света става все по-глобален, все по-космополитен. Европа пробира този модел да, в момента, но това ще случи навсякъде. Това смесване на население е неизбежно при сегашните технологии, при сегашните средства за комуникация, при сегашните транспортни средства. Няма как вече да затвориш хората в един ареал, освен ако няма насилие и война, разбира се, и да ги държиш там. Те ще бягат при всички положения. Така че това е първото нещо, което искам да ги науча, е да приемат нормално промените в света и да се адаптират към тях. Защото цялата ни история на човечеството, дори на Homo sapiens, еволюционната история показва, че прогресират, развиват и оцеляват не най-силните, не най-умните, не най-богатите, а най-адаптивните към постоянните промени. Дали ще са природни, дали ще са обществени, няма никакво значение. И второто нещо, което е много важно за мен, е, искам да ги науча, е тази толерантност. Думата толерантен и интолерантност в момента в Европа, почти и в България, е натоварена с толкова отрицателни наративи, това е едва ли не мръсна дума, а няма нищо по-ценно от това да приемаш другия такъв какъвто е, а да му дадеш възможност да бъде такъв какъвто е, разбира се, ако той не посяга на твоето. Защото аз имам едно веро, което винаги искам да застъпвам и ще го застъпвам. Бях написал в финала на моята първа научна монография, която е Имиграция и конфликти в Европа. И то е, ние не се раждаме бели или черни, европейци или африканци, християни или мюсюлмани. Ние се раждаме преди всичко хора и всяка неидентичност, етническа, религиозна, дори расова, ни се сменява в последствие с една единствена цел да бъдем манипулирани. А най-лесно на тази земя е да убиеш човек. Много по-лесно, отколкото да убиеш бърмбър или мравка. Бърмбър или мравка, за да ги убиеш, трябва да дигнеш ръка или крак. Човек може да бъде убит с една единствена дума.
Добре, но може ли да се научим на толерантност и в този смисъл как се отнасяте към едно явление, което не знам как да го нарека, някакъв вид избояващ, извратен, може би патриотизъм, национализъм, олицетворение на което е Динковщината?
Дали може да се научим? Разбира се, толерантността трябва да се възпитава в хората от най-ранна възраст. Така че естествено, че може да се научим. Ние първо като общество трябва да свикнем да приемаме различните и промените, които се случват в света. И затова така да възпитаваме и децата си. Оттам се започва. А как се отнасям към така наречената Динковщина? Това е явление, което е много показателно за мен, освен на за нашето отношение към другите, за състоянието на държавата. Когато в една държава за такива паравоенни организации, доброволни организации, които изземват функциите на държава, това означава, че просто държава няма. Няма държавност. И това от една така е препратки и води към много по-страшни последствия. В крайна сметка в моя роман, в Босненската война, най-големите издевателства, най-големите убийства и жестокото са дошли не от официалната армия, официалните военни, а точно такива паравоенни организации на доброволци, независимо дали са християнски или мюсюлмански. От двете страни има насилие. Така че за мен това е показателно за това, че България буквално няма държава, която да се грижи за хората и за състоянието на обществото. И второ, това може да доведе до много опасни последствия. А крайният национализъм е нещо, което за мен е даже свръхстранно, че продължава да съществува, макар че в години на икономическа криза нормално да избоява, както вие казахте. Той е крайно ретрограден, тъй като света върви напред. Никога не се е връщал колелото на историята назад към държавите, нации и националните идентичности, такива каквито бяха в националната епоха. От индустриалната революция до разпадането на социализма няма как да се върне. Колкото и да драпат националистите, това няма връщане назад. Ще се върви към нови идентичности, към нови формирования. Това пак се е случило в цялата човешка история. Аз дори съм удивен как някой си представя, че нацията може да бъде вечна. Няма нищо вечно в обществените процеси. И вечният град Рим няма нищо общо с Рим на Цезарите и Седаторите. Така че за мен той е ретрограден, опасен и единството, което може да доведе е конфликти, война и кръв, както в разпадането на Югославия.
Животът обаче може да бъде и хубав. Запетата ракия или колко е хубав живота ви направи известен в интернет. А колко е хубав живота за вас?
Това е, да. Един разказ, който много си го обичам заради посланията в него. И пак се свързани с това колко сме еднакви хората и как вместо да се делим, ако се обединиме, може да случи чудесни неща. Даже аз си позволих с това заглавие да цитирам един мой чудесен приятел, музиканта Петко Манчев, който постоянно повтаря, че животът е хубав. Да, животът е прекрасен. Значи животът е толкова хубав, че ние просто трябва да се освободим от предразсъдъци, от страхове, от комплекси и да го живеем с удоволствие. Няма по-хубаво нещо от живота, от общуването с хората, от това се наслаждаваш на природата. Така че животът наистина е прекрасен. Просто радвайте му се. Това мога да кажа.
Вие се гордеете, че имате за родно село Кулата. Отдаден сте до живот, по думите ви, на географията, увличате се по играта петанг и обожавате Уругвай. Логично подредено ли ви се струва това изречение? Можете ли да го продължите или то въобще взето казва всичко?
Ми казва почти всичко. Обичам изключително много приятелите си, им дължа страшно много, за да постигна тия успехи, които съм имал в живота. Обожавам джаз музика, обожавам да готвя. Но това наистина обединява почти всичко, което мога да се каже за мен. Да, съм отдаден на географията и на професията ми на преподавател в университета, аз дори не считам за работа. За мен това е удоволствие. След дълга трябва на вакансия нямам търпение да се върна в залата, да видя студентите, да си внеса презентациите, лекцията, да комуникирам с тях. Гордея се много с происхода си от село Кулата и даже аз живя почти да си живот в София, но когато ме питат откъде съм, винаги казвам от Кулата, тъй като там си е моето място, там душата ми се разсъблича, там се чувствам у дома си. И наистина обожавам до крайност, наистина до луда крайност Уругвай, връзка с един футболен мач, с който бях чел като дете, как са победили на финала на Световното първенство 50-та година супер фаворита Бразилия пред 200 000 бразилци. Та история цял живот е била водеща за мен, защото аз бях на 10 години, като го прочето, как целият свят ги описа и как те си излезнали пред 200 000 души и са победили. И когато затворих историята, си казах, вау, значи няма невъзможни неща. След като Уругвай го е постигнал там в тази ситуация, аз мога да постигна всичко в моя живот. И до ден днешен, колкото години аз съм станал, когато си справя пред каквото и да е препятствие и трудност, както беше и в ръкописа, аз на всеки един кръг влизах с мисълта, след като Уругвай го е направил, значи и аз мога да го направя. Така че това наистина обединява всичко за мен.
Да, много положително послание отправяте. И накрая да ви попитам, замисляте ли вече нов роман и на каква тематика би бил той?
Първо така, нали, с промоцията ще бъде на този, който сега излиза с още Брадница на 19 май от 19.30 в Перот и се радвам да има колкото се може повече хора. Аз цял живот съм писал от дете и цял живот ще продължа да пиша, докато съм жив, тъй като това наскоро ме питаха дали е хоби, дали е професия и какво е, нито е хоби, нито е професия. Това е просто потребност, която имам да пиша и да си изразявам и това нещо, което мога да дам на хората. Това нещо го умея, така че продължавам да пиша. Дали замислям точно конкретно нов роман, по-скоро има един, който бях го започнал преди този, изоставих го, тъй като тогава още нямах и опита и уменията и това, което изживях в ръкопис, което ми промени изключително много в стил на писане. И може би ще се върна на него, той е с работно заглавие «Аз и Уругвай». И в него се разказва как аз с моите приятели гледам матч Уругвай-Холандия от Световното 2010, когато бях на ръба на крайната емоция, полуфинала с Холандия. И на фона на това разказвам историята си на целия род, който е бежански род от Егейска Македония, който е преживял изключително много. И тъй като цяло е олицетворението, което са преживяли българите през последните век и половина.